Вы на хвалях Радио Свободы. Сёння пятница 21 травня у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Добрай раніцы. У эфіры выпуск навінаў. Дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША Дэніс Блэр заявіў, што сыходзіць у адстаўку. Пра гэта Блэр паведаміў у лісце сваім падначаленым. Ён быў прызначаны на пасаду Баракам Абамам і праслужыў на ёй 16 месяцаў. У абавязкі Блэра ўваходзіла каардынацыя дзейнасці 16 амерыканскіх спецслужбаў. Назіральнікі адзначалі суперніцтва Блэра з кіраўніком ЦРУ Леонам Планатам. У прыватнасці Блэр настойваў на праве прызначаць сваіх прадстаўнікоў у амбасады ЗША за мяжой, тым часам як адказны за збор інфармацыі выведкі раней неслі кіраўнікі рэзідэнтураў ЦРУ. Адстаўка Дэніса Блэра набывае моц 28 траўня. Злучаныя Штаты Амерыкі назвалі знішчэнне паўднёвакарэйскага судна несправакаваным і незаконным актам агрэсіі і паабяцалі, што гэтаму будуць наступствы. Раней міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Пентагон праконсультуецца адносна сваіх далейшых дзеянняў з Сеулам. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёвакарэйскага карабля, выявілі побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночнакарэйскага ўзору. Усе 46 членаў каманды карабля, які затануў 26 сакавіка, загінулі. Вялікая Брытанія і Аўстралія рэзка асудзілі напад. КНДР назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхеньяну будуць уведзеныя новыя міжнародныя санкцыі. Кітай заклікаў абедзве Карэі захоўваць спакой, пакуль Пекін не правядзе ўласную ацэнку інцыдэнту. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, даў тэлефоннае інтэрв'ю кыргызскай службе Радыё Свабода. Сярод іншага Бакіев заявіў, што не збіраецца найбліжэйшым часам вяртацца ў Кыргызстан. Ён таксама адкінуў абвінавачанні з боку цяперашніх кыргызскіх уладаў у тым, што яго сваякі спрабуюць арганізаваць беспарадкі ў Кыргызстане.
Крымінальныя справы былі заведзены супраць усіх маіх братоў. Яны вымушаны хавацца, не могуць стасавацца адзін з адным, а вы гаворыце аб раздачы грошай на арганізацыю забурэнняў. Як яны могуць гэта рабіць? Гэта няправда, яны хлусяць.
Заявіў Курманбек Бакіев у інтэрв'ю Радыё Свабода. У сталіцы Таіланду, у многіх правінцыях краіны на некалькі сутак паўдоўжаны каменданцкі час, што быў уведзены ў сераду, калі вайскоўцы штурмавалі лагер дэманстрантаў у цэнтры Бангоку. За некалькі тыдняў супрацьстаяння паміж апазіцыянерамі, якія патрабуюць адстаўкі ўрада, і сіламі правапарадку, загінулі не менш як 50 чалавек. Былі падпаленыя больш двух дзясяткаў будынкаў. У прыватнасці ў Бангоку быў спалены другі па велічыні паўднёва-азіяцкай Азіі гандлёвы цэнтр. Паведамляецца, што за апошнія тыдні значна паменшылася колькасць турыстаў, якія наведваюць Таіланд. Бангок пакідаюць і некаторыя замежныя прадпрымальнікі, чыя маёмасць у выніку вулічных сутыкненняў быў нанесена значная шкода. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель заклікала да кардынальных рэформаў у правілах функцыянавання сусветнага фінансавага сектару. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Берліне, яна заявіла, што ўсе краіны Вялікай Дваццаткі, якая аб'ядноўвае вядучыя эканомікі свету, павінны выправіць адзіныя падыходы да рэгулявання фінансавых рынкаў. Заявы Меркель прагучалі на фоне растучых боязні ўдзельнікаў рынку ў стабільнасці еўрапейскіх фінансаў пасля таго, як за крызісу ў Грэцыі апынулася пад пагрозай стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы.